Në Kosovë, si në mbar botën, ka kremtuar të dielën e parë të kohës së ardhjes, duke filluar një vit tjetër liturgjik me plot shpresë. Kemi hyrë në kohën kur nga kisha e gjallë dhe nga besimtarët kërkohet impenjim dhe i përgatitje sa më të mëdha veçanërisht shpirtërore, në mënyrë që në mendjet e në zemrat tona t'i lëmë vend lindjes së Krishtit fëmijë, shëlbuesit të mbar njerëzimit. Ai vjen të na shëlbojë edhe neve, e tha edhe Ungjilli sotëm, lutuni dhe rrini zgjuar në çdo moment. Të rrini zgjuar do të thotë të bëni kujdes për jetën tuaj, e cila është dhuratë e Zotit, sa i peshkvi i peshkvisë së Kosovës, shkëlqësia e tij im Zot do gjergji gjatë meshës në katedralen nëntë Reza në Prishtinë, ku morën pjesë numri i madh besimtarësh. Duke folur për rëndësinë e katër qirinjve të vendosur në Elter, i peshkvi tha se qirinjt janë simbol drite, kërkohet që të rrim zgjuar, të gatshëm e të kujdesshëm, sepse dëshirat e përditshme e të pakontrolluara mund të na pengojnë qëllimin ton në takim me Zotin, i cili na mëson se duhet të jemi gjithmonë kripa e tokës e drita e botës, sepse jemi te Krishteri, e të jesh i Krishteri do të thotë të jesh njëri i shpresës dhe gëzimit, jo vetëm për vete, por edhe për të tjerët që na rrethojnë. Pra, kjo kohë, 4 javë advent, është kohë kur secili duhet të kthehet vetvetes dhe të analizojë përditshmërinë e jetës së tij dhe të mos e harrojmë se te Krishterët nuk duhet të ketë vend trishtimi, dëshpërimi apo zhgënimi, sepse të besosh në Jezu Krishtin do të thotë se shpresa e drita e ndriçon njerëzimin në mbar rruzullin toksor, sa në porosinë e tij im Zot do gjergji të dielën në katedralen Nën Tereza në Prishtinë.